دکتۆر جەمال کۆچەر، ئەندامی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی عراق کە پێشتر ئەندامی لیژنەی کاروباری دارایی و ئابووری بوو ڕایدەگەیەنێت گۆڕانکاریکردن و دابەزاندنی نرخی دۆلار بۆ بانگەشەی سیاسیە. جگەل لەوەی لەلایەن ڕەوتی سەدرەوە شەڕێک لەگەڵ هەندێک بلۆکی لایەنی سیاسی دەکرێت کە سەدر وای دەبینێت لە ڕێگەی دابەزاندنی نرخی دراوەوە دەتوانێت لەو لایەنە سیاسییانە بدات. لەو بارەیەوە دکتۆر جەمال کۆچەر بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
یەکەم ئەوەیە کە بانکێشێکی سیاسیە زۆرتر لەوەی کە نرخی دۆلار و دینار گۆڕانکاری تێبکرێت، چونکوەوە یەکەم وعدێکی وعد بە خەڵک دابوو لە کاتی هەڵبژاردن هەوای هەڵبژاردن کە ئەگەر بۆینە حکوومەت و وی نزورینا او ایکین اما او بشیک بولوا هی دوام تویتا که باسی گورانکاری سعر ناکا باسی هندک هنگاو اگا او هنگاوانا اگر با دقت دراسه بکی سشتی لی اخرینه یکم او یکا خالی یکم باس ما کرد که بانگشه که سیاسیه هی دوام او یا شرعی که لگل هندک بنوکی هندک لایانی سیاسی که صدر واحس اکا دبی اوانا لمعادله دریب که تا داحاتی اولا انا سياسي انا كم ببيتن طالواز ببن اما خالي دوا ما خالي سيا باسي هندك جندلي اكا كمزاد عملة وكرينو بروتيني او تهريبي اموال اما درقائك اكا اكر بدي قدوي لقصتاني مقتدى صدر وحنقاوة كاني مقتدى صدر استا حر الشتك بوي او ببيتا آريشا لا دهاتو استا هول عدا يكلابك بونمونا بابتي قازي هرم دبا بو او دب اگر يعني او هنگاوه نبا او محكمه اتحادي و او دبو مشكله كي گوره لا يكم كبت پرلمان ياساي بو جي عراق بو كما دي به باسي ام بابتا يا خالي سيم او يا كمختدى صدر استا بنيازة هنده قرانكاري هنده كوز بدس خوبيني تن تمهيدا بو قناقي بتو چبو اپوزيسيون چبو حكومت
كتاي هفته رابردو مختدى صدر سروكي روتي صدر لعراق لتويت يكدا داوای دەست بەجێ گۆڕانکاری کرد لە نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی و بۆ ئەمەش داوای کرد کە هەرچی زووە پەلە بکرێت لە دابەزاندنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی. دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی کاروباری لیژنەی دارایی و ئابووری لە خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق و ئەندامی ئەم خولەی پەرلەمان ئاماژەی بەوە کرد دۆلار لەبەر چەند هۆکارێک بەرامبەر بە دیناری عێراقی دانا بەزێنرێت.
بەڕێی من دانا بەزێت لەبەر چەند هۆکار. یکم دهاتی دولت عراقی هموی بستوه با گاز. گازیش کالایی که برزی و نظمی زوری تیایه. لبراوه حکومت عراقی ناتوانیتن پش بست بیتن با کالایی که دابزین و برزی و نظمی زوری تیایه. اما یکم هی دوام بودجه دولت عراقی دو بشه. بشه که پیالین تشغیلی و بشه که تر پیالین استثماری. زوری نی بودجه دهاتی دولت عراقی بودجه که بو بشه تشغیلی تیاجید. لبراوه حکومت توانیتن هیچ خدماتک پیشکشی که یعنی هیچ استثماری کو پروژه که یعنی هبیلتن بم گورینه اگر بگرنده به سعری کن یعنی اوتوماتیکی بارگرانی با حکومتی خوی درست که به کمی به 30 تریلیون دینار او 30 تریلیونه اگر ترخان بی که بو بشی استثماری یعنی زور خزمتی حکومتی که و که به پروژه بعد پیدا کرنی در پتیکارو زورشتی. حالی سیم اویا محافظ یعنی ناتوانن لیک سال 2 جار سعر بگورن چونکو خلکی که زور های ضرر من بوا او کاتا او کسانا اتوانن شکایت لحکومت بیکن پیان بلین که اگر زانیوتا ام بریاره حالا بو دیوار تحملی حالای خوی بیکه اما ای سیمی چوارم خلق مطمئنه به حکومتی به بنکی مرکزی و حکومت نامینیتن ایتر سعری هموشت ابیتا سیقال چونکو خلق احتیاطی خوی وره گریتن لو چوار پینجم و اخیرم اوه ایشی لانه سیاسی کان و پرلمانتاران نیه لینی تایبت هیا بر بندک لانی تایبت هیا لم بواره دبی اوان بدوای دوای چندین دراسات بگهنه او قناعات که گرانه و سعری کن باشتره لسعری استا.
دوای تویتکی مقتدا صدر سروکی روتی صدر روشی شما سروکاتی پرلمانی عراق لگل پارزگاری بانکی ناوندی عراقو هر وها سروک فراکسیونکان کوبونو دوای هرچی زوا بپلی گرانکاری کد لنرخی دولار دا. بلان باوتی دکتور جمال کوچر پارزگاری بانکی ناوندی عراق براشکایی و تویتی ئێمە ناتوانین هەتا 3 ساڵی داهاتو هیچ دەستکاری نرخی دۆلار بکەین.
من خاوەنی بڕیار نیم،
خاوەنی بڕیار
محافظی بانکی مرکزیە. محافظی بانکی مرکزی بەڕاشکاوی وتی ئێمە ناتوانین تا 3 ساڵی داهاتو هیچ دەستکاری لە سەعر بکەین.
واتە
سەعرەکە هەر ئەچیتە سەعری خۆی. ئێستا مەسەلەن کە یەکەم جاریش گۆڕە کەس نەبدەچوو بکڕیتن بەو سەعرە بە 1450. طبعا سعرەکە چۆنە؟ وەزارەتی دارایی دۆلاری خۆی بە بانکی مرکزی ئەفرۆشیت بە 1450. بانکی مرکزی لە مەزادی عملە بە 42 مصرف لە ئاستی عێراق ئەفرۆشیتن بە زیادی 10 نمرە، یعنی 1460. ئەوان ئەفرۆشن بۆ دوکانی سەرافیاتی مەحەلی تقریبا بە 4-5 ژمارە زیادتر، ئەبێتە 1465.
واتە 146500 دینار.
منو تو بچین بکرین اوانیش یعنی 5 تا 10 نمره زیاده کن، یعنی نابین 75 حتی 85 لو سعره جگیر ابیتن لوانه دوای 2-3 روزیتر.
واتکاک دکتور لە 146000 بۆ 148000 جگیره به 100 دلار درسته؟
بله.
هەرچەند لە کۆبوونەوەکەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق و پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق و سەرۆک فراکسیۆنەکان وەزیری دارایی ئامادە نەبوو، بەڵام لە پەیامێکی هەڕەشە ئامێزدا وێڕای ڕەتکردنەوە لە گۆڕانکاری کردن لە نرخی دۆلار هاوکات ئاماژەی بۆ کردبوو ئامادەیە دەست لە پۆستەکەی بکێشێتەوە، بەڵام ئامادە نیە نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی دابەزێنێت بەهۆی ئەوەی کە ئابووری عێراق تێک دەدات. لە وەڵامی ئەو پرسیارەی تا چەند دەست لە کارکێشانەوەی وەزیری دارایی عێراق کاریگەری دەبێت لەسەر دابەزاندنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی؟ دکتۆر جەمال کۆچەر وتی
هیچ علاقەتی پێوە نیە ئەبەدا. ئەوە وەزیری داراییە، بڕیاری گۆڕینی سەعر ئەوە بانکی مرکەزیە، ئیتر هیچ پەیوەندی بە یەکترەوە نیە.
بە بڕوای دکتۆر جەمال کۆچەر، ئەوەی پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق و وەزیری دارایی بانگەشەی بۆ دەکەن لەسەر جێگیربوونی نرخی دۆلار وەکو ئێستا و دانەبازاندنی بۆچوونێکی دروستە، چونکە وەک ئەو دەڵێت ئەگەر منیش لە جیاتی وەزیری دارایی بمیان من ببمە وەزیری دارایی هەمان بڕیار دەدەم.
بەڕای من ئەگەر منیش لە جیاتی ئەو بمیان من ببمە وەزیری دارایی بەڕای من ناگۆڕدرێت، چونکە ئێستا ئەو دەوڵەتانەی حەزی لێیە یعنی ئیهتیمام بە بەرهەمی ناوخۆ بدەن، دعمی پیشەسازی خۆی بیکەن، دعمی یعنی هاتنی سەر سامان و ئەوانە بکەن، مەسەلەن ئەوە تورکیا یاوە سینە ئەوە، یعنی زۆر دەوڵەت هەن بە تەختیت عملەی خۆی یعنی بەهاکەی دابەزێنن تا خەلک بچیتن استثماری لێ بکە، یعنی شتی لێ بکڕیتن. ئیتر دا عێراقیش دەوڵەتێکە، ئەگەر ئەم حکوومەتەی داهاتۆ ڕاست بیت حکوومەی زۆرینەی سیاسیە، معنای وایە دەبیتە جێگایەکی سەرنج ڕاکێش و زۆر استثمارات لێ ئەکرێ. ئەو کاتە پێویستیمان پێیە خەڵک یعنی بەبێ دوودلی قەست بیکەتە هەر عێراق، ئیتر ئەو کاتە دەبێ دیناری ئێمە یعنی بەهاکە ئەرزان بیتن تا خەڵک بێتە ئێرەیشکە. من لەو یعنی وەک قەناعەتم وایە، بەس کە خۆم عێراقیم و لە ساحەی عێراقی سیاسی ئەژیم، ساحەیەکی هیچ برەمایەکی زانستی تێ نییە و بەڵکو هەندێک مافیا و هەندێک کەس لێی بڕیاردەرن، ئیتر لەوانەیە ئەوانە بڕیارێک بدەن و خەڵکی تریش لە ژێر فشاری چەک و تەهدید و ئەوانە ناوێریتن و تەسلیم ئەبیتن و وەسەڵام. لەبەر ئەوە من ناتوانم بڵێم 3 ساڵی داهاتو بەم شێوازە ئەبی، چونکو من پشتڕاست نیم لە تەدەخولاتی هەندێک کەسی سیاسی لە بڕیاری سیاسی لە دەوڵەتی عێراقی، بڕیاری سیاسی و اقتصادی لە دەوڵەتی عێراقی.
لە کۆتایی قسەکانیدا دکتۆر جەمال کۆچەر ئاماژەی بەوە کرد لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2022 دا کە ئەم وەزیرەی ئێستای دارایی عێراق دایناوە و پارێزگاری بانکی ناوەندی ئامادەی بووە نرخی 1 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە 1450 دیناری عێراقی دانراوە، بۆیە ئەگەر سەرۆکوەزیرانێکی داهاتووی بوێت گۆڕانکاری تێبدا بکات ئەوە بارودۆخی ئابووری حکوومەتەکەی خۆی گران دەکات.
بەڕای من موازنەی 2022 ئەم وەزیرەی داناوە، ئەم محافظەی بانکی مرکزی حاضر بووە لێ هەر بە 1450 داناوە و هەر سەرۆکوەزیرێکی داهاتوو بێتن گۆڕانکاری تێبکە، باری ئابووری حکوومەتی خۆی گران ئەکە بە کەمی 30 تا 40 تریلیۆن دینار. و من باوەڕ ناکەم هیچ وەزیر سەرۆکوەزیرێک بێت ئەو هەنگاوە شاشانە بۆ خۆی یعنی بیکە.
جێی باسە لە پاش گۆڕانکاری کردن لە نرخی دلار برامبر به دیناری عراقی لماوی سالی رابردو دا اما یکم جار نرخی دلار بو شوازه برامبر به دیناری عراقی دا وزید. لدوائین خولککانی داخسنی بازاری آلو گور کرنی دراو لشاری بغداد و لحرمی کردستان دوین 100 دلاری امریکی برامبر 141,000 دیناری عراقی بو. کپیش تویتکی مقتدا صدر 148,500 دیناری عراقی بو. بو امش بانکی ناوندی عراقی لدرنگانی اماری رابردو دا دبانگوازی که بپله دا جختی لوک کردوا. که گورانکاری لنرخی دلار برامبر به دیناری عراقی دانا کرد چونکه او گورانکاریانی که سالی رابردو هاتو تا آره و برسکرنوی نرخی دلار برامبر به دیناری عراقی جگه لچندین سودی آبوری بو عراق هاوکت که برکی و برهنرکانی دروی لناو عراق دا زیادی کردو وای کردو و برهنرانی درو بناو عراق راب کشد. جیار محمد دنگی امریکا.